Government ingeita mu ministry y'ebyobulamu egaddewo ensalo ya Uganda ne Congo kumalia ddala ebbanga lya mwezi gumu mu kaweefube gw'eriko okwetangira ekirwadde kya Ebola obutasaasaana mu ggwanga lino. Omuteesiteesi omukulu mu ministry y'ebyobulamu Dr. Dan Atwine ategeezezza nti n'abaana abasoma nga bava mu ggwanga erya Congo DRC balina okwekebejjibwa obulungi okuyingira eggwanga Uganda okulaba nti nno tebalina kirwadde kya Ebola.
Baana bonna abavudde mu DRC babeerenga bapima temperature yaabwe buli lunaku okumala ennaku 21. Mu nnaku ze mu wiiki zino esatu waabeerawo omwana afunye omusujja. Twagala ab'amasomero bakolagane n'aba district kubanga twagala aba district abo banoonye eddwaliro erimu gye banadesignatinga okulaba nti abaana abo gye babateeka. Ne tujja ne babajjako omusaayi ne tubakebera bwe tusanga nga bali bulungi nga baddayo nga basoma.